Με το μάτι συνήθισε και ο νους, που έλεγε ο Γιάννης Ψυχάρης, ο μεγάλος γλωσσολόγος και λογοτέχνης μας που έφυγε τέτοιες μέρες το πολύ πολύ μακρινό 1929, ήταν ο ηγέτης του κινήματος για την καθαίρωση της δημοτικής γλώσσας στη χώρα μας, και αυτός είναι ο πολύ μεγάλος κίνδυνος να συνηθίσουμε δηλαδή όλη αυτή τη μαυρίλα και την καταστροφή που μας περικυκλώνει. Με την κερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, την φωνική πυρκαγιά στην Κορινθία αναμένεται για τρίτη μέρα και τα περιστατικά βίας ανηλίκων να μην έχουν τελειώμα. Έρχεται στο νου αυτό που είχε γράψει ο Έρικ Χομσμπάουμ, ο μεγάλος Βρετανός διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του περασμένου αιώνα, που έφυγε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2012. Ο κόσμος μας κινδυνεύει είτε να εκραγεί είτε να καταρρεύσει εκ των έσω. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξει, έγραφε στην τελευταία παράγραφο, έτσι τελείωνε το εμβληματικό βιβλίο του με τίτλο «Η εποχή των άκρων, ο σύντομος 20ος αιώνας». Ένα πράγμα μόνο είναι σαφές, συμπλήρωνε, ότι αν η ανθρωπότητα θέλει να έχει αναγνωρίσιμο μέλλον, δεν μπορεί να συνεχίσει να παρατείνει το παρελθόν ή το παρόν. Το δε τίμημα της αποτυχίας, με άλλα λόγια, η εναλλακτική λύση απέναντι στην ανάγκη αλλαγής κοινωνίας θα είναι το έρευος, είναι λέξη προς λέξη η τελευταία του πρόταση, και δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι τρίτη σήμερα, 31η Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Κορινθία, από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Την Οδύνη το εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Συνδέσεις με τα πύρινα μέτωπα. Φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ αψηφά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο. Η πατρίδα μας το 2025 θα διαθέτει επιτέλους κτηματολόγιο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ήμασταν το μόνο ευρωπαϊκό κράτος χωρίς κτηματολόγιο τον 21ο αιώνα, τόνισε χαρακτηριστικά. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επισήμως ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης. Ένας 29χρονος από τον Μπαγκλατές βρέθηκε απαγωνισμένος το πρωί μέσα στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ομονίας. Τι λέει η αστυνομία? Ποινή φυλάκιση 3 ετών κατά συγχώνευση επιβλήθηκε στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Πάτση, ο οποίος ήλθε σε συμφωνία με τον εισαγγελέα στο πλαίσιο ποινικής διαπραγμάτευσης για την υπόθεση των ανακριβών και λοιπόν Ποθανέσκης. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική. 12χρονος φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 13χρονο συμμαθητή του και ένα ακόμη άτομο. Και τέλος, πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αποφυλάκησή του τον περασμένο Ιούνιο για τον Τζούλιαν Ασάντζ. Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα στην Κορινθία, κυρίες και κύριοι. Σε δύο κυρίως μέτωπα εστιάζουν την προσπάθειές τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν εκενωθεί τα σοφιανά, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας. Σε πολύ λίγο θα συνδούμε και με τα πύρινα μέτωπα. Τώρα, προς το παρόν, να ξεκινήσουμε με την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με στόχο τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στα σύνορα, το Ισραήλ ξεκίνησε, όπως ανακοίνωσε, μια μικρής κλίμακας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να γίνει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκειά της. Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο της ηττικής οργάνωσης. Η διεθνής κοινότητα κάνει έκκληση για αποκλιμάκωση, με αρκετές χώρες ωστόσο να προετοιμάζονται για την απομάκρυση υπηκών τους. Πάμε στο Βόρειο Ισραήλ ευθύς αμέσως και στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες από την επιχείρηση, καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευε στρατιωτική βάση κοντά στο Τελαβίβ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι, και σποραδικοί έχουν αρχίσει και γίνονται οι συναγερμοί στα βόρεια σύνορα μετά από επιθέσεις που γίνονται με ρουκέτες από την πλευρά της Χεζμπολά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Μέτουλα, ένα τμήμα που έχει γίνει καθαρά στρατιωτική περιοχή από χθες το βράδυ, καθώς δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς εκεί, στη συνοριακή γραμμή δηλαδή με το Λίβανο, οι εκτοξεύσεις ρουκετών προς τα στρατιωτικά τμήματα έχουν πληθύνει τις τελευταίες ώρες. από τον τρόπο τώρα που βάλουν τα πυροβόλα, καταλαβαίνουμε ότι επιχειρούν τα λεγόμενα πυρά καθήλωσης, δηλαδή να μην μετακινηθούν προς άλλες θέσεις οι άντρες της Χεσμπολάχ που προσπαθούν να αμυνθούν στα βορειοανατολικά σύνορα του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα έγινε οι επιθέσεις με τις ρουκέτες. Μπορείτε να ακούσετε τα πυρά πυροβολικού τα οποία σας έλεγα. Επιπλέον επιθετικά ελικόπτερα Apache πετούν πιο προωθημένα σε σχέση με την χθεσινή νύχτα όπου ξεκίνησε η προπαρασκευαστική κίνηση για το προγεφύρωμα που ήθελε να κάνουν οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ. Από τον στρατό του Ισραήλ καλούν τους Λιβανέζους πολίτες να μην οδηγούν νότια του ποταμού Λιτάνη ή αλλιώς Λεόντι, όπως λεγόταν και την ελληνιστική περίοδο. Ναι. Το Ισραήλ και εκπρόσωπος του στρατού κατηγορεί τη σιητική οργάνωση ότι έχει επιχειρήσει να μετατρέψει το νότιο Λίβανο σε ένα προπύργιο από το οποίο θα εξαπολύονταν επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών παρόμοια με αυτή που είχε κάνει η Χαμάς από τη Γάζα και την παρομοίασε μάλιστα με τη μία κίνηση αντίστοιχη της 7ης Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Ο Χαγκάρι λέει ότι η τρομοκρατική ομάδα είχε σχεδιάσει να εισβάλλει στο Ισραήλ, να επιτεθεί στις ισραηλινικές κοινότητες και να σφαγιάσει αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ονόμασαν μάλιστα αυτό το σχέδιο «Κατακτήστε τη Γαλιλαία». Παράλληλα, οι Χούθοι θέλησαν και αυτοί να εμφανιστούν με μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι. Οι Ισραηλινοί λένε ότι τα αναχέτησαν πάνω από την Μεσόγειο, ενώ οι Χούθοι λένε ότι στόχευαν το Τελ Αβίβ, αλλά και την προηγμένη νότια πόλη του Ισραήλ, το Έιλατ.
Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να φεύγουμε από το Βόρειο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, και πάμε κατευθείαν στη Βηρυτό και στην απεσταλμένη του ΕΡΤ News, την Αλεξία Καλετζή, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση στη Βηρυτό σήμερα?
Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι. Είδαν ουσιαστικά το δεύτερο κεφάλαιο του πολέμου να ξεκινάει. Το περίμεναν από χθες το βράδυ. Πραγματικά όλοι ήταν στα κινητά και τις τηλεοράσεις τους, προσπαθώντας να δούνε αν θα υπάρξει χερσαία επέμβαση και πότε αυτή θα γίνει. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Ήδη από τις επιθέσεις με τα Patriot βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανακύματα φεύγει ο κόσμος. Αυτό είναι πιο έντονο τις τελευταίες μέρες. Εμείς σήμερα πήγαμε στο αεροδρόμιο. Υπήρχε πραγματικά κινητικότητα και βλέπουμε ότι οι πτήσεις, οι βραδινές πτήσεις, πολλές εξ αυτών έχουν ακυρωθεί. Καθόλου περίεργο, καθώς χθες εμείς γίναμε μάρτυρες των συνεχόμενων αλλεπάλληλων χτυπημάτων στα νότια προάστια της Βήρυτου. Ήταν οι πιο δυνατές εκρήξεις, οι πιο δυνατοί βομβαρδισμοί που έχουμε ακούσει μετά την Παρασκευή, στο χτύπημα της οποίας σκοτώθηκε και ο Χασάν Νασράλα. Άρα οι άνθρωποι είναι αρκετά φοβισμένοι για το τι μπορεί να έρθει και αν θα υπάρξουν και άλλοι στόχοι και σε άλλες περιοχές της Βήρυτου. Η Χεσμπολάχ τουλάχιστον διαψεύει με ανακοίνωσή της στο Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν υπήρχε κάτω από αυτούς τους στόχους οπλικό σύστημα, ενώ λέει ότι έχει ξεκινήσει ήδη επιχείρηση εναντίον του Ισραηλινού στρατού, χτυπώντας με βαλιστικούς πυράβλους στο Τελ Αβίβ, αλλά και κινούμενες στρατιωτικές μονάδες στα σύνορα. Οι άνθρωποι εδώ είναι εξαγριωμένοι με το Ισραήλ και λένε ότι είναι ακόμα μια προσπάθεια για να καταλάβουν το έδαφος τους, κάτι που ευελπιστούν και λένε θα δώσουν το παν για να μην το πετύχουν.
Αλεξία Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Βηρυτό. Τώρα να μείνουμε στο θέμα, αλλά πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλενα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν από την πλευρά τους με την επιχείρηση στα σύνορα, εκτιμώντας πάντως ότι υπάρχει ρίσκο και προειδοποιούν μάλιστα το Ιράν να μην εμπλακεί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον κύριο Γκαλάντ, Και κατόπιν στο ΕΞ ο κύριος Όστιν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με αυτή τη μικρή κλίμακας επιχείρηση και συμφωνούν με το δικαίωμα του Ισραήλ ουσιαστικά στην άμυνά του, αναφερόμενος σε αυτά που είπε, ακούσαμε και ο εκπρόσωπος του στρατού, ότι σχεδιαζόταν μια τρομοκρατική επίθεση κατά της του Βορείου Ισραήλ. Όμως επέμεινε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στις εστίες τους είναι η διπλωματική λύση. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του Λευκού Οίκου, του κ. Κίρμπι, λένε ότι αυτή η επιχείρηση έχει ρίσκο και προειδοποιούν, αναφερόμενος βεβαίως και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα διαρκέσει αυτή η επιχείρηση και για το τι επιπτώσεις θα έχει στην ευρύτερη περιοχή. Και επίσης προειδοποιούν το Ιράν, όπως είπες, να μην εμπλακεί. Μέχρι στιγμής το Ιράν και με την δήλωση αξιωματούχων εχθές ότι δεν θα βοηθήσει η Χεζμπολάχ, γιατί η Χεζμπολάχ είναι ικανή να αντιμετωπίσει το Ισραήλ, δείχνει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό ως προς αυτό το σημείο, δηλαδή το σημείο της εμπλοκής του και ποια θα είναι αυτή. Βεβαίως και έχουμε και το προηγούμενο της αντίδρασης του Ιράν τους προηγούμενους μήνες, που αποφεύγει μέχρι στιγμής τουλάχιστον μία εμπλοκή του που θα σήμαινε και μία γενικότερη σύραξη. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τον αριθμό των στρατευμάτων του στην περιοχή, το έχουν ανακοινώσει αυτό, και ουσιαστικά είναι έτοιμες για να, αυτό διαμηνύουν ότι είναι έτοιμες για να αποκρούσουν μία τέτοια επέμβαση ή εμπλοκή του Ιράν. Τώρα, όσον αφορά την απομάκρυνση των ξένων υπηκών, είχαμε και τις δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Λάμι, ο οποίος είπε ότι η Βρετανία θα ναυλώσει τουλάχιστον προς το παρόν μία πτήση τσάρτερ και θα αφορά τους Βρετανούς υπηκόους που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους στις προξενικές αρχές της χώρας να φύγουν. Επίσης, έχει αγοράσει θέσεις σε εμπορικές πτήσεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι λίγες. Η μία είναι για το Σάββατο, αλλά υπάρχει ανησυχία για το τι θα συμβεί μέχρι τότε. Όμως, δεν είναι καθόλου βέβαιο, και αυτό το λένε οι βρετανικές αρχές, ότι θα μπορεί να υπάρξει μία εκένωση με στρατιωτικά, απομάκρυνση μάλλον με στρατιωτικά μέσα. Επίσης, να πούμε ότι η Γαλλία στέλνει ένα ελικοπτεροφόρο στην περιοχή, όντας και αυτή σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση των υπηκών της, αν χρειαστεί αυτό, με την κατάσταση βεβαίως να είναι πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Και όσον αφορά την κατάσταση των κατοίκων του Λιβάνου, ο αριθμός των εκτοπισμένων, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, η μεταβατική κυβέρνηση του Λιβάνου, έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο.
Βεβαίως, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τους ανθρώπους σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριε κύριε Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαλίδη αν είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να διαχειριστούμε νέες μεγαλύτερες μεταναστευτικές δωρές εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα και στο Λίβανο. Και κυρίως ρωτήθηκε αν μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα χωρίς τη συνδρομή και τη συνεργασία της Τουρκίας.
Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα σύστημα αποτελεσματικό για την υποδοχή, καταγραφή και ταυτοποίηση παρανόμων μεταναστών, προσφύγων και πασφύσεις ερχομένων στη χώρα. Το σύστημα αυτό παρουσιάζει πλειότητα περί το 50%. Έχουμε βάλει ήδη ως ζήτημα προτεραιότητας στο τραπέζι της συζήτησης την συνεργασία με την Τουρκία στο πεδίο του μεταναστευτικού. Τα αποτελέσματα αυτής της στενότερης συνεργασίας έχουν ήδη φανεί στον Εύρο. Σε μήνο καλογύτερη που κολληνονική θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη μεταξύ μας συνεργασία και σε επίπεδο επιχειρησιακό και σε επίπεδο επιτελικό και σε επίπεδο πολιτικό.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν το Ισραήλ θα μείνει σε μια περιορισμένη χερσαία επέμβαση στο Νότιο Λίβανο ή αν θα προχωρήσει σε μια μεγαλύτερη χερσαία επέμβαση. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Εάν το Ισραήλ διαπιστώσει ότι μπορεί να κάνει επέμβαση με μικρές απώλειες, διότι η Χεζμπολάχ είναι διαλυμένη, θα την κάνει. Εξ αρχής δεν ήταν προθέση του Ισραήλ να κάνει χερσαία επέμβαση. Αλλά βλέποντας ότι η άλλη πλευρά είναι διαλυμένη, προχωράει βήμα-βήμα με ταχύτητα, δηλαδή δεν αφήνει τον άλλο να ανασάνει. Και θα προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση και μεγάλης εκτάσεως, εάν κρίνει ότι δεν θα υπάρξει από την άλλη μεριά καμία αντίδραση και θα μπορέσει να διαλύσει όλες τις βάσεις πυράβλων της Χεζμπολάχ. Το βασικό όπλο της Χεζμπολάχ είναι οι χιλιάδες πυράβλων που έχει.
Η Νόα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για την Ισραηλινή επιχείρηση στο Λίβανο και επενδύμησε μια θλιβερή επέτειο ενός χρόνου που θα έχουμε σε λίγες ημέρες.
Σήμερα είναι μια βαριά μέρα, αν και είναι αυτό που λέμε προαναγγελθήσα αυτή η μέρα. 361 μέρες που σημαίνει μένουν άλλες 4 για την πρώτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Ήταν αυτό το τρομακτικό χτύπημα της Χαμάς, η δολοφονία αθώων, η απαγωγή των ομήρων. Σίγουρα οι ευθύνες βρίσκονται και στις δύο πλευρές. Μπορεί να βρίσκονται περισσότερο στην πλευρά της Hezbollah ή της Χαμάς. Βρισκόμαστε σε μια τελική φάση του Μεσανατολικού. Το Ισραήλ δεν κάνει αυτήν την εκστρατεία και την αεροπορική και τη χερσαία χωρίς να έχει κατά νου πού θέλει το πράγμα να καταλήξει.
Εν τω μεταξύ, ο Μπένις Νατάν, διευθυντής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ισραήλ στη Χάιφα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνος Κεφάκη αν υπάρχει φόβος ότι το Ιράν θα ξεκινήσει πόλεμο κατά του Ισραήλ.
Δεν πιστεύω ότι το Ιράν το ίδιο θα ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, γιατί έχει πάρα πολλά να χάσει και μην ξεχνάμε ότι είναι και η Αμερική δίπλα, η οποία έχει απειλήσει το Ιράν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πρόξεις, οι αντιπρόσωποι του Ιράν, δηλαδή και η Χεζμπολά και οι Ιρακινές δυνάμεις και οι Χούθοι, αυτοί δεν θα βάλουν εναντίον του Ισραήλ. Αλλά αυτά νομίζω είναι όλα αντιμετωπίσιμα.
Πάμε κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να πάμε στον πύρινο εφιάλτη. Στον πύρινο εφιάλτη, τον οποίο ζουν εδώ και τρεις ημέρες οι άνθρωποι στην Κορινθία, ποιος θα το περίμενε 1η Οκτωβρίου και να έχουμε με ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είπε πριν από λίγο ο Βασίλης Κικίλιας, ότι δεν περιμέναμε πως στο τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαμε τόσες πολλές πυρκαγιές. Να ακούσουμε, είναι ακόμα σε εξέλιξη η έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού.
Και πέρσι, και ακραία καιρικά φαινόμενα. Και extreme πυρκαγιές και πλημμύρες και σεισμούς. Βλέπετε σε φαράγγια κατολιστής. Αυτή είναι η υφή αυτού του Υπουργείου. Ένα Υπουργείο το οποίο χειρίζεται τις κρίσεις. Είναι σημαντικό να ακούμε την καθοδήγηση και τις εισηγήσεις των ειδικών. Έχουμε 9.000 εθελοντές, πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι, οι μεν 5.000 στην πολιτική προστασία, οι 4 στο πυροσβεστικό σώμα. Κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες μας, τους μόνιμους πυροσβέστες μας, τους δασοκομάντος, μαζί με τις άλλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε θερμά. Ξέρω ότι η ψυχή, η καρδιά των συμπολιτών μας είναι στον τόπο τους, στο σπίτι τους, στο βιός τους, αλλά πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών.
Είναι σε εξέλιξη λοιπόν συνέντευξη τύπου, η έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα λοιπόν η μάχη για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Κορινθία, από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους δυστυχώς δύο άνθρωποι.
Λαμπάδια σε όλο το βουνό, τους έφυγε και λαμπάδια σε όλο το βουνό. Κρίμα, το μοναστήρι το φτιάξανε. Κρίμα.
Κάηκε.
Προφανώς. Τώρα βλέπω εδώ πέρα φωτιές τεράστιες.
Η φωτιά έχει φτάσει πολύ κοντά. Φοβόμαστε μην τυχόν κατέβει και κάτω από την Εθνική. Σε επιφυλακή είμαστε.
Από χθες ήδη είχε ξεκινήσει και ήταν στην οριζόντια γραμμή. Και σήμερα έκαναν ρήψεις στα αεροπλάνα, με αποτέλεσμα όμως να μην την σβήσουν. Και το αποτέλεσμα το τελικό είναι αυτό που βλέπετε τώρα κι εσείς.
Ακούσαμε λοιπόν τους κατοίκους τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του ΕΡΤ News. Αυτή την ώρα η κατάσταση Σοφιανά είναι καλύτερη μετά τη μεγάλη αναζωπήρε στο πρωί, ωστόσο η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων προκαλεί νέα ανησυχία. Πάμε στα Σοφιανά, εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής μας ο Νίκος Γιαπρακάς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζει φωτιά στο σημείο που βρίσκεσαι?
Καλό μεσημέρι. Μπορεί να είναι καλύτερη σε σχέση με αρκετή ώρα νωρίτερα η εικόνα της φωτιάς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι επικίνδυνη, έτσι. Γιατί υπάρχουν ακόμα ενεργές εστίες, οι οποίες με το λίγο αεράκι που σηκώνεται, με το μικροκλίμα που δημιουργεί και η ίδια η φωτιά μέσα στις χαράδρες, γιατί είναι πολύ δυσβάτο το μέρος εδώ, βλέπουμε τις φλόγες ξαφνικά να θεργεύουν και υπάρχει έντονη κινητικότητα από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, ήταν και συνεχείς συρρήψεις, οι οποίες γινόντουσαν από ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν την φωτιά. Βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, είμαι σε ένα ύψωμα και βλέπω τις φλόγες σε μια πλαγιά, οι οποίες κατακαίνε συστάδες δέντρων που δεν έχουν καεί, και το χωριό Σοφιανά βρίσκεται σε μια ευθεία απόσταση η οποία δεν πρέπει να είναι ούτε καν ένα χιλιόμετρο, πρέπει να είναι λιγότερο από χιλιόμετρο, γύρω στα 700 με 800 μέτρα. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα, έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή, μιας και η φωτιά εδώ σε αυτό το σημείο εξαπλώνεται σε τρία σημεία. Προσπαθούν να τη μαζέψουν και από τις τρεις πλευρές, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει καμία περιοχή και βέβαια να μην επεκταθεί η φωτιά και πάει προς τη Ζήρια της Κορινθίας, όπου και εκεί υπάρχει δάσος πυκνό, το οποίο θα ήταν καταστροφικό αν οι φλόγες έφταναν στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι εδώ και αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος συντονίζει τις προσπάθειες επίγειων και αέριων δυνάμεων. Όλοι ευελπιστούν μέχρι να πέσει ο ήλιος και θα σταματήσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, να έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλύτερη εικόνα, έτσι στα πεζοπόρα τμήματα το βράδυ να περιορίσουν τελείως τη φωτιά.
Το ευχόμαστε ολοελόψυχα πραγματικά να τελειώσει πραγματικά πολύ σύντομα αυτός ο εφιάλτης. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τα Σοφιανά, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Ζάχολη, στην οποία δεν υπάρχει ενίο μέτωπο στη φωτιά εδώ και κάποιες ώρες. Εκεί βρίσκεται η Πέγκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε όλους. Να πω ότι πολύ σωστά, όπως είπες, στην περιοχή της Ζάχολης υπάρχει και ένα μέτωπο, όχι ενιαίο όμως, εστίες οι οποίες αντιμετωπίζονται. Εξελίσσεται η φωτιά σε όλο το πεδίο εδώ του Δήμου Ευρωστήνης, σε εξιντοκάστρο Ευρωστήνης. Από ό,τι ξεκίνησε από τα Ροζανά με συνθήκες άπνοιας, συνεχίστηκε με ρηπές του ανέμου πάρα πολύ δυνατές. Από εκείνη την ώρα και μετά, βέβαια, έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι καιρικές συνθήκες. Να πω ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Επιχειρούν 125 αυτοκίνητα, 286 άτομα, 114 πεζοπόρο τμήμα, 20 επίσης εθελοντές, 13 άτομα από το στρατό Βιτιοφόρα των όμορων δήμων και του Δήμου εδώ της περιοχής και της περιφέρειας Πελοποννήσου και 4 μηχανήματα έργου. Σε 4 σημεία υπάρχει το πρόβλημα και πάλι δεν είναι τόσο μεγάλο, με την έννοια ότι όλες οι δυνάμεις επιχειρούν σε εκείνα τα σημεία. Μιλάμε για τον Πύργο, για το Άνω Λουτρό, τη Ζάχολη και τα Σοφιανά που λέγατε και νωρίτερα. Ναι. Νομίζω ότι είναι πλέον θέμα λίγων ωρών να είμαστε στη θέση να πούμε ότι η φωτιά
Μακάρι.
Έχει υπομερικό έλεγχο και οριοθετείται, Γρηγόρη.
Πέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε προς το παρόν τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Να αφήσουμε προς το παρόν τα πύρινα μέτωπα και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η πατρίδα μας το 2025 θα διαθέτει επιτέλους κτηματολόγιο, ανέφερε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας στη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
Να υπογραμμίσω πόσο αναγκαίο είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα, αλλά κυρίως να συνδέσω τις αλλαγές που αυτό επιφέρει με το συνολικό σχέδιο εξυγχρονισμού της χώρας μας. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Πρόεδρε, ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση περιμένει να υλοποιηθεί ουσιαστικά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είμαστε το μόνο ευρωπαϊκό κράτος χωρίς κτηματολόγιο τον 21ο αιώνα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αντρέα, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για τις απώλειες των δύο συνανθρώπων μας στην Κορινθία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο συμπολιτών μας στην πολύ δύσκολη φωτιά, όπως τη χαρακτήρισε στην Κορινθία. Η φωτιά αυτή, όπως είπε, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι όλα όσα γνωρίζαμε για τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου πρέπει να αναθεωρηθούν. Ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για να ενημερώσει για την εξέλιξη της φωτιάς και ο κρατικός μηχανισμός είναι πλήρως κινητοποιημένος και ελπίζω κατέληξε επί του συγκεκριμένου θέματος να τελειώσουμε σύντομα με αυτή την εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε την ομιλία του στο νομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της χρηματογράφησης που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση, επισημένοντας το οικονομικό, κοινωνικό αλλά και τεχνολογικό αποτύπωμα που έχει όσον αφορά το χρηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τρεις είναι οι προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου: η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπε, η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τη δυνατότητα του πολίτη να συμπληρώνει ή να διορθώνει στοιχεία για την ιδιοκτησία του, η τρίτη παρέμβαση απευθύνεται σε όσους αμέλησαν να δηλώσουν την περιουσία τους εγκαίρως και οι πολίτες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να δηλώσουν στο χρηματολογικό γραφείο. Έκανε λόγο, όπως είπαμε, για μια σημαντική ρύθμιση, η οποία θα αποτυπώσει τον ακριβή χάρτη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, χωρίς παραθυράκια αυθαιρεσίας και ανομίας. Και κατέληξε λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης, με αφορμή την μεταρρύθμιση αυτή του χρηματολογίου, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025 η ολοκλήρωση της χρηματογράφησης, ότι πρόκειται για μια ακόμη μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εξυγχρονίσει και να απλοποιήσει την καθημερινότητα των πολιτών.
Ωραία.
Σε εκείνο το σημείο αντέβρασε η πρόεδρος της Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να το διακόψει λέγοντας ότι η Ελλάδα, και να την διακόψει ο Πρωθυπουργός λέγοντας η Ελλάδα, κυρία Κωνσταντοπούλου, προς μεγάλη σας θλίψη θα έχει το δικό της χρηματολόγιο και αποδεικνύεται πως ό,τι κάναμε το κάνουμε πράξη ό,τι λέμε και αντί εσείς να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο προτάσετε για μια ακόμη φορά την εικόνα μιας μίζερης Ελλάδας καλώντας την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Γρηγόρη.
Ανδρέας, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη συζήτηση εδώ μεταξύ κυρίες και κύριοι που έχει φωντώσει το τελευταίο διάστημα για τη βία ανηλίκων. Ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει αυστηροποίηση του πλαισίου. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το τακτικό briefing. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Ιβαγιάννου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό και αναφέρθηκε στην πρόταση για μείωση του ηλικιακού ορίου φυλάξης των ανηλίκων από τα 15 στα 14 έτη. Τι είπε γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης?
Καλό μεσημέρι. Ήταν η μοναδική πρόταση που απορρίφθηκε τον Πρωθυπουργό, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης. Εκρίθηκε από τον Πρωθυπουργό και μετά από τη συζήτηση που έγινε συνολικά στο Υπουργικό Συμβούλιο, πως δεν θα κερδίσουμε τίποτα, ανέφερε χαρακτηριστικά, με το να κατεβάσουμε κατά ένα χρόνο τα όρια ηλικίας. Δεν νομίζω, είπε ο κύριος Μαρινάκης, πως είναι ζήτημα τόσο σε τόσο μικρές ηλικίες, κυρίως καταστολής. Όπως ανέφερε, εδώ μιλάμε για κάποια περιστατικά τα οποία τα βλέπεις, τα διαβάζεις, βλέπεις τις περιγραφές και δεν μπορείς να πιστέψεις ότι συμβαίνουν και ειδικά συμβαίνουν από μικρά παιδιά. Πρέπει, επεσήμανε, λίγο να δουν και λίγο να κοιταχθούν καθρέφτη και οι γονείς των παιδιών, να καταλάβουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δυστύχως, οι γονείς των παιδιών που είναι θύματα, να μην φοβούνται, είμαστε δίπλα τους και όλη την κοινότητα και η σχολική και συνολικά η πολιτεία. Όπως ανέφερε, μάλιστα, τα περιπολικά πλέον έρχονται και επεμβαίνουν σε πολύ λίγα λεπτά. Υπάρχουν οι κατάλληλοι λειτουργοί για να τα στηρίξουν τα παιδιά αυτά και να μην φοβούνται και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Γι' αυτό και έχουμε θεσπίσει μια σειρά από μέτρα προστασίας ούτως ή άλλως ώστε να απομονώνονται οι δράστες. Επεσήμανε για μια ακόμη φορά την ευθύνη των γονιών, λέγοντας πως ουσιαστικά θα πρέπει να αναλάβουν και εκείνοι τη δική τους ευθύνη, κοιτώντας κυρίως τα παιδιά και την καθημερινότητά τους.
Τώρα, νωρίτερα, είχαμε και ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό Άγη για τα διόδια. Τι ακριβώς έγραψε ο κ. Μητσοτάκης?
Για τη μείωση του αντιτύπου του διοδίου στο τμήμα Μαλλιακός Κλειδίας στο κινητοδρόμου Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά έχουμε μία μείωση και η συνολική επιβάρηση των επιβατών. Από τα 25 το αντίτιμο θα είναι στα 14,4 ευρώ, από 17,4 ευρώ θα πλήρωνε ένας οδηγός. Ως εκ τούτου, σήμερα λοιπόν όσοι διασχίζουν την κεντρική Ελλάδα θα πληρώνουμε με ένα διόδια από 2,8 έως 3 ευρώ. Έγινε δυνατό αυτό, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, γιατί επιλέξαμε το όφελος της αναχρηματοδότησης που εξασφαλίσαμε να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι το τέλος του 25 υπέρ των συμπολιτών μας, αντί να μεταφέρουμε το ποσό αυτό στον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος μας, τόνισε, πως είναι να ελαφρύνουμε όσο μπορούμε το κόστος των μετακινήσεων και αυτή την πολιτική υπηρετούμε με συνέπεια.
Εν τω μεταξύ, στη Νέα Δημοκρατία έχουν μπροστά τους την επέτειο και τους εορτασμούς για την επέτειο των 50 ετών από την ίδρυση του κόμματος και μάλιστα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τους πρώην πρωθυπουργούς.
Μπορεί να το πει επιβεβαιώθηκε και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο κ. Μητσοτάκης με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμαλή και Σαμαρά. Η αιτία του τηλεφωνήματος ήταν να προσκαλέσει προσωπικά στην γιορτή του κόμματος που θα γίνει την Παρασκευή μπροστά από τα ιστορικά γραφεία του κόμματος Νοδόρη Γύλης, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση μεταξύ του νυν και των δύο πρώην κατόχων του ήταν σύντομη, μένα, αλλά σε καλό κλίμα. Σε ό,τι αφορά την απάντηση των δύο πρωθυπουργών, ο κ. Μαρινάκης είπε πως δεν θα μπορούσαν να μην προσκληθούν σε αυτή την εκδήλωση, την οποία είναι κάλεσμα ανοιχτό προς κάθε Νέο Δημοκράτη και Νέο Δημοκράτη, παλιούς και νέους φίλους παράταξης. Για το αν θα παρευρεθούν, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, ή όχι, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσει όπως είπε χαρακτηριστικά.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην 2025-27 θα καθορίσουν και το εύρος των όποιων πρόσθετων μη προγραμματισμένων παροχών αποφασίσει η κυβέρνηση. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, τον οικονομικό μας συντάκτη. Κώστα, ουσιαστικά οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας δεν επιτρέπουν γαλαντομίες, και αυτό γιατί άμυνα και συντάξεις θα τρώνε τα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας που θα δημιουργήσει ο κανόνας αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών σε ποσοστό 3% κατ' έτος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είναι διαφορετικό πλέον το Σύμφωνο Σταθερότητας, πιο απαιτητικό θα έλεγα για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όχι μόνο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα τώρα με το νέο μεσοπρόθεσμο προδημοσιονομικό διαδοτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε, θυμίζω χθες, ο σωρευτικός λογαριασμός της αύξησης αυτού του βασικού κανόνα, της αύξησης των πρωτογενών δαπανών 3% κατ' έτος, θα δώσει ένα αποτέλεσμα γύρω στα 13,8-14 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, τα 8 δισεκατομμύρια από αυτά είναι ήδη φαγωμένα, θα έλεγα. Περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο μέχρι το 2008 θα κατευθύνονται στην κάλυψη των εξοπλιστικών προγραμμάτων, το κόστος των συντάξεων, και εδώ δεν είναι αυξήσεις της συντάξης. Είναι βασικά ότι αυξάνεται αλματοδός χρόνο με το χρόνο νέες συνταξιοδοτήσεις. Αυξάνονται λόγω και γύρασης του πληθυσμού φυσικά. Είναι και το λειτουργικό κόστος του δημοσίου και θα απομείνει περίπου 1 δισεκατομμύριο το χρόνο για να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση όλα τα υπόλοιπα. Να
τώρα,
πω εδώ λοιπόν,
μισό
λεπτό μόνο, Γρηγόρη, από τη φοροδιαφυγή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια σε μόνιμη και διατηρήσιμη βάση με την ψηφιακή τεχνολογία κλπ. Και από εκεί και πέρα, εάν λοιπόν καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια, τότε θα δούμε να γίνονται πράξη αυτά που έχει δεσμευτεί από το 2019 η σημερινή κυβέρνηση και δεν τα έπραξε, όπως η μείωση κατά 30% των εταιρείων διαβίωσης, κατάργηση του τέλους επιδέματος για επιχειρήσεις και μπλοκάκια, νέα μείωση κατά μισή μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών πέρα από αυτή που θα γίνει μια μονάδα την 1η Γενάρη, και το βασικότερο βέβαια, ΦΠΑ. Είχε πει ότι θα μειώσει κατά 2 μονάδες τους βασικούς συντελεστές, το 24 στο 22 και το 13 στο 11. Μάλιστα. Θα το δούμε λοιπόν αν μπορέσει και κάνει αυτές τις, όσα είπε δηλαδή, πράξη.
Θα το δούμε το επόμενο διάστημα αυτό. Τώρα έχουμε θετικά νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού, Κώστα. Μικρή επιβράδυνση καταγράφει το πληθωρισμό στη χώρα μας το Σεπτέμβριο. Είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα η Eurostat.
Ναι, είναι τα προκαταρκτικά στοιχεία. 3% από 3,2% τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Στην Ευρωζώνη είχαμε βουτιά, θα έλεγα, κάτω από το 2%, για πρώτη φορά από το 2021, υποχώρησε στο 1,8%. Και αυτό, Γρηγόρη, θέλω να πω πρώτα τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο τον έχουν οι υπηρεσίες με 4%. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα τρόφιμα, αλκοόλ, καπνός 2,4%, ενεργειακά, βιομηχανικά, αγαθά 0,4%, και όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι μάλλον πάμε και σε νέα μείωση των επιτοκίων του ευρώ, αφού ο πληθωρισμός υποχωρεί. Έγιναν ήδη 2 μειώσεις, θυμίζω, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, μισή μονάδα συνολικά, και έπεται συνέχεια τον Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται.
Τώρα μας έλεγες νωρίτερα, Κώστα, ότι αυξάνονται πολύ οι συνταξιοδοτήσεις. Με τους εργαζόμενους τι γίνεται ακριβώς, γιατί δόθηκαν στοιχεία για την ανεργία στη χώρα μας το φετινό Αύγουστο, τα οποία τι δείχνουν?
Δείχνουν ότι υποχώρησε η ανεργία στο 9,5% από 11,4% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή 2 ποσοστιαίες μονάδες. 9,9% ήταν τον Ιούλιο και από εδώ έχουμε υποχώρηση και από μήνα σε μήνα δηλαδή. Όμως οι άνεργοι είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί θα έλεγα, 404.000 άτομα. Η ανεργία στους άνδρες 7,7%, στις γυναίκες 11,6%. Ηλικιακά το υψηλότερο ποσοστό 19,4% καταγράφηκε στις ηλικίες 15-24, 8,9% μεταξύ 25-74 ετών. Και κλείνω, Γρηγόρη, με ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που έχει σχέση με τη συρρήκνωση της Ελλάδας, τον πληθυσμό της χώρας. Καταγράφηκαν 56.646 θάνατοι, περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τις γεννήσεις το 2023. Μιλάμε δηλαδή, είχαμε γεννήσεις 71.455 και θανάτους 128.000, και αντιλαμβανόμαστε όλοι το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Μια και αναφερθήκαμε νωρίτερα στη σύνταξη, Γρηγόρη.
Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αριθμό ανάπτυξης άνω του 2% φέτος και το 2025 προβλέπει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-28 που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι το 2028 η Ελλάδα θα έχει ανέβει πολλά σκαλιά και η κυβέρνηση θα υλοποιήσει όλες τις περιοικολογικές δεσμεύσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
Η Ελλάδα μέχρι το 28 θα έχει ανέβει πάρα πολλά σκαλιά παραπάνω σε σχέση με το 24 και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει εκπληρώσει όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Είμαστε η χώρα με την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Θα είναι η χώρα της Ευρώπης που δεν θα έχει το χειρότερο χρέος.
Μάλιστα.
Θα έχει η Ιταλία.
Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο τα στοιχεία που μας έδωσε ο Κώστας Τσάβαλος για την ανεργία. Πάμε και στην Δήμητρα Κυριαζή. Γιατί, Δήμητρα, τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τη μισθωτή εργασία δείχνουν ρεκόρ απασχόληση στο πρώτο οκτάμηνο του 2024 με περισσότερες από 299.000 νέες θέσεις εργασίας. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι 299.148 νέες θέσεις εργασίας για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2024. Μιλάμε ότι είναι ρεκόρ προσλήψεων νέων θέσεων εργασίας, λοιπόν, από το 2001, ποτέ έχουμε και τις επίσημες καταγραφές του ισοζυγίου. Να πούμε ότι οι θέσεις αυτές, κατά 54,11%, είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το 36,53% είναι μερικής απασχόλησης, ναι, και το 9,36% εκπεριτροπής. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας κάτω από το 10%, που είναι και εδώ ρεκόρ τα τελευταία 15 χρόνια. Και γι' αυτό είπε, η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει και κινείται στοχευμένα, προωθώντας τη μείωση της ενεργείας με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ώστε να έχουμε το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, όπως είναι και η κυβερνητική δέσμευση.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίες και κύριοι. Με κοινή επιστολή στην Κομισιόν, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία ζητούν τη λήψη μέτρων άμεσα για την αντιμετώπιση της απότομης ανόδου των τιμών στις χοντρικές τιμές της ενέργειας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Πινελόπη Μητρούλια, αρμόδια συνταχτρία μας, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, εντωμεταξύ, ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, ο κύριος Κυλακάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, είπε ότι τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν σήμερα θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα από το Σεπτέμβριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, αναμένουμε σήμερα έως το βράδυ να ανακοινωθούν τα τιμολόγια των παρόχων. Αν και ξέρουμε ότι ήδη δύο ιδιώτες παρόχοι έχουν ανακοινώσει ότι θα κρατήσουν τις τιμές τους στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Ο κ. Κυλακάκης, στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στο Real FM, είπε ότι τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με αυτά του Σεπτεμβρίου και δεν θα χρειαστεί επιδότηση. Προφανώς ο Υπουργός αναφέρεται στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως της ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος στους μικρούς καταναλωτές. Τώρα, ο κύριος Σκυλακάκη διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει στα τιμολόγια εφόσον όλο το επόμενο διάστημα, εφόσον αυτά κινούνται υψηλότερα από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτό είναι το όριο που έχει τεθεί, αν και ο Υπουργός εκτίμησε πως δεν θα χρειαστεί. Κατά πάσα πιθανότητα για τους επόμενους μήνες οι τιμές θα αποκλιμακωθούν ακόμη περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιστολή στην οποία αναφέρθηκε στην αρχή, Γρηγόρη, να πούμε ότι υπογράφεται από τους. Καταρχήν απευθύνεται στην Επίτροπο Ενέργειας, την κυρία Κάντρι Σίμψον, και υπογράφεται από τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Επίσης, να πούμε ότι έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φόντερ Λάιεν. Οι τρεις υπουργοί στην νέα τους επιστολή, λοιπόν, επισημαίνουν πως η αστάθεια των τιμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στην οικονομία των χωρών τους, απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της αγοράς. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, ζητείται από την Επιτροπή να λάβει δύο μέτρα. Καταρχήν, τη φορολόγηση των υπερεσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των εμπόρων, ώστε τα έσοδα αυτά που θα συγκρατώνται να αναδιανέμονται και να μετριαστεί η επιβάρηση στους καταναλωτές. Ναι. Και επίσης την ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μάλιστα, που θεωρείται ότι είναι περιορισμένες και δημιουργούν πρόβλημα σε ελεύθερες ροές λόγω και του πολέμου της Ουκρανίας, αλλά και το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της λειψιδρίας.
Μπιντελόβη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε ήδη μάχη για τη διαδοχή με τους υποψήφιους να διανύουν τα πρώτα χιλιόμετρα της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματός του. Ο Σωκράτης Φάμελος υπογράμμισε ότι μπορεί να εγγυηθεί για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλες υποψηφιότητες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ανακοίνωσε επισήμως την υποψηφιότητά του και ο Νίκος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε τρεις επίσημες υποψηφιότητες. Μάλιστα, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, στο διάγγελμά του, από στη δήλωσή του, μάλλον καλύτερα, σημειώσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει μπροστά. Η μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη έχει να εξακολουθήσει μόνο έναν δρόμο. Μπροστά. Μάλιστα, λέγεται ότι εκτός του μήνυματός του αυτού, ο κύριος Φαραντούρης ξεκίνησε ήδη τη συλλογή υπογραφών. Θα πρέπει να σας πω ότι συνομιλήσαμε με τον κύριο Φαραντούρη και στις ερωτήσεις που του κάναμε και όσον αφορά τις 30 υπογραφές, μας το επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη, αλλά και αφορά και όσον αφορά το ποθενέσχες. Ο κύριος Φαραντούρης Γόρη μας είπε ότι εδώ και 25 χρόνια εκ των θέσεών μου, καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και όλες τις θέσεις οποίες έχω αναλάβει ως σύμβουλος, είχα την υποχρέωση να καταθέτω το ποθενέσχες μου. Δεν είναι μόνο τώρα, πάντα το κατέθετα. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κιαφάκα, αναφέρθηκε στο πρόβλημα που κατά την εκτίμησή του αντιμετωπίζει σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι ακούγονται πρόσωπα και όχι πολιτικές. Από τη στιγμή που θα επισημοποιηθούν οι υποψηφιότητες, θα ακούσουμε, γιατί κόμμα της αριστεράς είμαστε, θα ακούσουμε και ένα πολιτικό πρόταγμα, ότι εγώ θέλω να διοικήσω έτσι το ΣΥΡΙΖΑ για να καταφέρω αυτό και να διεκδικήσω την κυβέρνηση. Θα υπάρξει κάτι. Προς το παρόν ακούμε μόνο ονόματα, κάτι το οποίο δεν βοηθάει.
Στο Πασόκ τώρα, λίγα 24 ώρα πριν τις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής, οι υποψήφοι πρόεδροι απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής, ενώ πυκνών τις παρεμβάσεις τους με εμφανίσεις, αναρτήσεις και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Χάρης Δούκας, υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Ευαγγελέα Μπαλατζή για τη δήλωσή ότι το κόμμα δεν χρειάζεται έναν νέο μεσία ούτε έναν νέο διαχειριστή εξουσίας. Ρωτήθηκε επίσης και γι' αυτό που του καταλογίζουν ορισμένοι ότι είναι ένας υποψήφιος χωρίς πολιτική εμπειρία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Είμαστε σε μια νέα φάση. Μπορούμε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο επιβίωσης και να ανοίξουμε επιτέλους ένα νέο ενάρτητο κύκλο υπέρβασης. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται το κόμμα να ανοίξει, να είναι συμμετοχικό, συλλογικό και συμπεριληπτικό. Εδώ πάει το ότι ψάχνουμε ένα νέο μεσία, έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τα πάντα, θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί, θα αποφασίζει και θα οργανώνει.
Για εσάς αυτό που λένε, κύριε Δούκα, είναι ότι είστε ένας υποψήφιος που δεν έχει πολιτική εμπειρία σε αυτό που λέμε κεντρική πολιτική σκηνή. Τι απαντάτε?
Έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ότι περίπου πριν ένα χρόνο και κάτι ήμουν καθηγητής στο Πολυτεχνείο Πρωτοβάθμιο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ότι τα λέω από την καρδιά μου. Τα λέω όπως τα αισθάνομαι.
Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, η ώρα της κάλπης στο Πασόκ έφτασε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποιες περιφέρειες θα κρυθεί η μάχη για τους 6 μονομάχους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Καρταρίνα, να πούμε ότι η προσοχή όλων των υποψηφίων στρέφεται πλέον στην Αθήνα. Θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο Πασόκ Ανατολία, η μάχη της Αθήνας. Βεβαίως είναι γνωστό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το προβάδισμα στην Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα ο κύριος Κατρίνης, στη Δυτική Αττική η κυρία Γιανακοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας κονταροχτούνται η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος, αλλά και ο κύριος Δούκας, βήματος άλλωστε Αθηναίων, ενώ ενδιαφέρον έχει να δει κανείς και πώς θα ψηφίσει, πώς θα κινηθεί η Βόρεια Ελλάδα. Αφού λοιπόν όργασαν όλη την Ελλάδα, οι υποψήφοι πλέον στρέφονται και διεκδικούν ψήφους στην περιφέρεια Αττικής, στην οποία άλλωστε καλώς ή κακώς κατοικούν οι μισοί Έλληνες, αλλά η οποία έχει περιφέρειες, εκλογικές εννοώ, που το Πασόκ έχει γράψει, καταγράφει λίγα, χαμηλά, γλίσκρα θα έλεγε κανείς ποσοστά. Άλλωστε μια αιχμή που απευθύνει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τρεις, όπως είπε, στην υποψηφίε του, οι οποίοι προέρχονται από μια περιφέρεια που κατεγράψαμε το μικρότερο ποσοστό μας, ήταν σαφής. Έδειχνε την Α Αθηνών, όπου εκλεγόταν παλιότερα ο κ. Διαμαντοπούλου, εκλέγεται ο κ. Γερολάμος και είναι δήμαρχος η Α Αθηνών, συμπίπτει με το Δήμο της Αθήνας, είναι δήμαρχος ο κ. Δούκας. Οι τελευταίες κινήσεις στην προεκλογική σκακέρα, Γρηγόρη, και με αυτό να κλείσω, είναι ο κ. Αυγουλάκης που χτες μίλησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Ηράκλειο. Την Δετάρτη θα πάει Βόρεια σε αίρες και Κλικής και έχει προγραμματίσει και δράσεις στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή θα μιλήσει στην Παλιά Βουλή, ενώ θα κάνει και μια περιοδία το Σάββατο στην Πάτρα.
Μάλιστα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου επιλέγει παρόμοιο μοτίβο, Βόρεια από την πατρίδα της που μίλησε χθες και τη Θεσσαλονίκη, άρα κατεβαίνει για την κεντρική της συγκέντρωση στην Αθήνα. Στην Αθήνα, μετά το Αγρίνο που θα βρεθεί σήμερα, θα έρθει και ο κύριος Δούκας για τη δική του κεντρική συγκέντρωση την Τετάρτη. Αντίστοιχα, ο κύριος Κατρίνης βρίσκεται στον πύργο, βρέθηκε στον πύργο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, και επιστρέφει στο Περιστέρι, ενώ θα βρεθεί και Λάσκη Ελλάδα. Και η κυρία Γιανακοπούλου μίλησε.
Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς θα τα θυμίσουμε. Βεβαίως.
Θα υπάρχουν και τεχνικές
θα τα δούμε αναλυτικά.
Για το πώς θα ψηφίσουν όσοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν.
Βεβαίως. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα δηλαδή που ετοιμάζει μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σκληρής βίας και παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα ο Γιάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Διευκρίνησε ότι για τους γονείς που παραμελούν την εποπτεία του ανήλικου παιδιού τους, προβλέπεται ποινή φυλάκισης που με τα σημερινά δεδομένα φτάνει έως και το ένα έτος, εάν πρόκειται για οποιονδήποτε έχει την επιμέλεια και δεν είναι γονέας. Εάν είναι γονέας αυτός που παραμελεί την εποπτεία του ανηλίκου, τότε η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 έτη, ενώ υπάρχουν και χρηματικά πρόστιμα. Τι προβλέπεται για τους ανήλικους? Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπούγας.
Καταρχάς, μέχρι την ηλικία των 12 ετών ο ανήλικος δεν έχει ποινική ευθύνη. Άρα οποιαδήποτε ποινική συμπεριφορά του είναι χωρίς σημασία για το ποινικό μας δίκαιο, διότι δεν επιβάλλεται κανένας είδους κύρωση. Από 12 έως 15 μπορούν να επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα και θεραπευτικά μέτρα σε περίπτωση που διαγνωστεί κάποια ψυχική
12 νόση. Έως 15.
Άρα λοιπόν από 12 έως 15 το εργαλείο το θεσμικό για το δικαστήριο είναι τα αναμορφωτικά μέτρα. Από 15 και μετά έχουμε τον ποινικό σοφρονισμό. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει πως για πολύ σοβαρά κακουργήματα και για κακουργήματα που εργολιοποιούνται οι ανήλικοι, ένα από αυτά ας πούμε είναι η εμπορία ανθρώπων, που διακινητές εργαλειοποιούν ανηλίκους μεταξύ 15 και 18 ετών για να τελέσουν την άδικη πράξη, εκεί προβλέπεται και ο ποινικός σοφρονισμός, δηλαδή ο εγκλισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα.
Αυτά είπε εδώ στο σταθμό μας λοιπόν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ωστόσο, δύο νέα περιστατικά που αφορούν διαπληκτισμό μεταξύ μαθητών και βιντεοσκόπηση των βίων πράξεων ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο 24ωρο. Αυτή τη φορά ένα στην Άξο και ένα στην Χαλκιδική. Ο Γιώργος Γεραφέντης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες του ραδιοφώνου της ΣΕΡΤ. Το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών στο Πευκό χώρο Χαλκιδική σημειώθηκε χθες εντός σχολικού συγκροτήματος. Αρχικά υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός στην ώρα του μαθήματος μεταξύ δύο μαθητών από την Αλβανία 12 και 13 ετών. Το επεισόδιο συνεχίζει στην ώρα του διαλύματος στον προάβλιο χώρο του γυμνασίου, όπου 13χρονος με έναν φίλο του έβρισαν και χτύπησαν τον 12χρονο με γροθιές και κλωστικές στο κεφάλι και στο στομάχι, και ένας από τους δράστες τον έφτισε στο πρόσωπο. Την επίθεση κατέγραψαν συμμαθητές τους με τα κινητά τους τηλέφωνα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τα είχαν στην τσάντα τους. Το απόγευμα το θύμα με τον πατέρα του κατήγγειλαν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας. Συνελήφθη ο 13χρονος και οι γονείς του. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας για τις πρώτες βοήθειες. Το άλλο περιστατικό ήταν στο Κυκλαδίτικο νησί. Σημειώθηκε και αυτό χθες το μεσημέρι, όταν μια 14χρονη μαθήτρια συναντήθηκε με 12χρονη στην πλατεία της χώρας προκειμένου να λύσουν τις διαφορές που φέρεται να είχαν μεταξύ τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε φραστικό επεισόδιο με την 14χρονη να βρίζει την 12χρονη μαθήτρια και να την σπρώχνει βιαίως, ενώ μια άλλη μαθήτρια βιντεοσκοπούσε την επίθεση. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η 12χρονη μετέβη με τη μητέρα του στο αστυνομικό τμήμα Ανάξο, που και κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος της.
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά αυτά και καταγγελίες, Γιώργο. Να, μια ακόμα σημαντική είδηση από το αστυνομικό δελτίο: ξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα διάρκεια στο σπίτι 53χρονου επιχειρηματία στην Πάργα.
Ακριβώς, ο 53χρονος επιχειρηματίας έλειπε σε ταξίδι με την σύζυγό του στο εξωτερικό, κάτι που γνώριζε ο επιστήθιος φίλος του και ο οποίος είχε τοποθετήσει τον συγχερμό και τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του και οργάνωσε την κλοπή, καθώς ήξερε πως έκρευε μεγάλο χρηματικό ποσό. Με την βοήθεια τριών ακόμη ατόμων, τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκαν στην μονοκατοικία του 53χρονου εστιατόρα, απενεργοποίησαν τον συγχερμό και τις κάμερες και αφαίρεσαν τρία χρηματοκιβώτια που περιείχαν 650.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας πρέφεσαν μετά από πολύμηνη έρευνα ταυτοποίησαν τον 63χρονο φίλο του επιχειρηματία και έναν ομογενή από το Καζακστάν και με ταυτόχρονες επιχειρήσεις. Σε Πρέβεζα και Κηφισιά τους πέρασαν χειροπέδες. Γίνονται προσπάθειες, Γρηγόρη, να ταυτοποιηθούν οι δύο ακόμη συνεργοί τους.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Λευκοσία για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τους εορτασμούς της 64ης επετείου Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας Κάτια Αντωνιάδη που παρακολουθεί την επίσκεψη της Προέδρου και έχει το ρεπορτάζ. Κάτια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία, Γρηγόρη. Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την 64η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είπες και εσύ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε εδώ στη Λευκοσία και συμμετείχε στους εορτασμούς. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, σημείωσε κατά τον χαιρετισμό της. Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Η μνήμη όλων τρέχει στο ανεπούλωτο τραύμα του Κυπριακού, είπε η Κατερίνα Σακελαροπούλου χαρακτηριστικά. Το πρωί παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσε στεφάνι στα φυλακισμένα μνήματα, τόπο και σύμβολο θυσίας, όπου εκτελέστηκαν αγωνιστές κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου. Στη συνέχεια, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέθεσε στεφάνι στον Αντριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ενώ αργότερα σήμερα το απόγευμα θα ανακηρυχθεί διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Και από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Γιατί, Έλενα, υπάρχουν εκεί τουλάχιστον 130 νεκροί από τον τυφώνα Χαλίν, πολύ περισσότεροι αγνώμενοι, περίπου γύρω στους 600, ενώ παράλληλα την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει σφοδρή κόντρα Τραμπ με το Λευκό Οίκο για την αντίδραση της Αμερικανικής κυβέρνησης στη Θεομηνία.
Ακριβώς. Είναι τραγικός πραγματικά ο απολογισμός και είναι πολύ βαρύ το πλήγμα στην Βόρεια Καρολίνα κυρίως και στην Νότια Καρολίνα και σε συνολικά 6 νοτιοανατολικές πολιτείες. Όπως είπες, τουλάχιστον 130 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής. Όμως υπάρχουν έως και 600 αγνοούμενοι. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να μην έχουν μπορέσει να επικοινωνήσουν ακόμα. Ωστόσο, οι αρχές θεωρούν ότι ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς θα ανέβει. Οι καταστροφές είναι πραγματικά τεράστιες. Υπάρχουν ανάγκες σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό και έχει ξεσπάσει μια σφοδρή πολιτική κόντρα. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν ότι δεν έχει έρθει καθόλου σε επαφή με κυβερνήτες. Αναφέρθηκε στον κυβερνήτη της Τζόρτζια για να σπεύσει ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, ρεπουμπλικανός, να σημειώσουμε, να πει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο που του είπε ότι θα προσφέρει ό,τι χρειαστεί. Και ήταν και οργισμένη αντίδραση του Τζο Μπάιντεν προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
Εν τω μεταξύ, ο Μαρκ Ρούτε ανέλαβε σήμερα επισήμως τα καθήκοντά του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, διαδέθηκε τον Γιενς Στόλτεμπεργκ, να θυμίσουμε, και παραχώρησε μάλιστα και την πρώτη συνέντευξη τύπου, Έλενα.
Ναι, μετά την ανάληψη των παραλαβή και ανάληψη των καθηκόντων του, αναφέρθηκε στο θέμα της Ουκρανίας, είπε ότι η στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί στο ίδιο μήκος κύματος με τον προκάτοχό του. Είπε ότι δεν θεωρεί άμεση την απειλή της Ρωσίας, ότι υπάρχει άμεση απειλή ρωσική για χρήση πυρηνικών όπλων. Είπε επίσης ότι το δικαίωμα μιας χώρας για την άμυνα δεν σταματά στα σύνορά της. Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρήση των πυράβλων μεγάλου ελληνικού από την Ουκρανία. Ναι. Επίσης, αναφέρθηκε στην ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, την οποία χαιρέτησε, αλλά είπε ότι πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αναφέρθηκε στις αμερικανικές εκλογές, λέγοντας ότι όποιο και είναι το αποτέλεσμά τους, όποιος και να εκλεγεί, η Χάρις ή ο Τραμπ, θα συνεργαστεί μαζί τους το ίδιο καλά. Και επίσης, αναφέρθηκε και στο θέμα των σχέσεων ΝΑΤΟ-Τουρκίας. Για τον Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι είναι ένας στενός του φίλος και όσον αφορά αυτό που θέλει να επικεντρωθεί η Τουρκία, δηλαδή στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας από το ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι κάτι που έχουν συζητήσει ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος και θα συζητηθεί ξανά.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η αντίστροφη μέτρηση για το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου, ξεκινά όλες τις ταινίες αλλά και η λυπή εργογραφία του Πάνου Κούτρα εντάσσονται σε ένα από τα φετινά αφιερώματα του φεστιβάλ και η Έλενα Φωτίση του θα μας πει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλή μεσημέρι. Το ένα μετά το άλλο αφιερώματα του 65ου Φεστιβάλ αποκαλύπτεται λίγες ημέρες πριν το ξεκίνημα που έχει οριστεί στα τέλη του Οκτώβρη. Μετά το μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Εμείς το τέρας» που επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου και καλλιτεχνικός και πρώην μάλλον καλλιτεχνικός διευθυντής των φεστιβάλ Βερολίνου και Λοκάρνου, Κάρλος Αντριάν, και το οποίο παρακολουθεί περισσότερα από 20 αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά, τα οποία διερευνούν και διατρέχουν τους σύνθετους και συναρπαστικούς συμβολισμούς και γρίφους που κρύβουν κάθε λογής τέρατα. Χώρο λοιπόν στο αφιέρωμα σε έναν Έλληνα σκηνοθέτη, στον Πάνο Κούτρα, ένα αφιέρωμα και ένας τιμητικός χρυσός Αλέξανδρος. Να πούμε απλώς αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η επίθεση του γιγαντιαίου Μουσακά, το φιλμ του 99 του Πάνου Κούτρα, θα προβληθεί σε επαιτειακή ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια για τα 25 χρόνια από την πρώτη της προβολή.
Έλενα...
Θα πάει λοιπόν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
Βεβαίως, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ, βαθμία θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 28 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη.